prokurors ir pieņēmis lēmumu izbeigt kriminālu procesu daļā pret Aivaru Lembergu un Aināru Šleseru tā dēvētajā oligarhu lietā, kur korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas lūdza prokuratūru sauktie krimināla atbildības šīs personas pēc krimināla likuma panta par tirgošanos ar ietekmi. Savukārt krimināla procesa pārējā daļā par noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir izvairīšanos no deklarācijas iesniegšanas un neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumos, prokurors ir pieņēmis lēmumu kriminālu lietu atgriezt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam izmeklēšanas turpināšanai, jo šobrīd prokuroram nav pamata kādas personas augšanai pie krimināla atbildības par šiem te noziedzīgiem nodarījumiem.